Så at kigge på vejret i aften og i nat, skyde med dis eller tåge og regn flere steder, især i de vestlige egne. Temperaturerne vil være mellem 0 og 3 graders varme. Svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne nogle steder frisk vind. Og der er fortsat risiko for pletvis glatte veje. Hvad er det egentlig, vi ser, når vi kigger op i stjernerne? Nu byder vi på Elektronista, der tager på rumrejse.
En gang sad jeg i en ashram i Indien, hvor jeg forsøgte at lære at meditere. Jeg fik forskellige øvelser af ashrammens guru, og en af dem var at lægge mig ned på jorden og kigge ned på stjernehimlen. Og ja, jeg mener kigge ned og ikke kigge op, for øvelsen gik faktisk ud på at forestille sig, at himlen var nede og ikke oppe. At jeg bare lå klistret fast på undersiden af den her jordklode og kiggede ned på himlen. Det virker underligt, men ikke desto mindre er det helt rigtigt, eller i hvert fald lige så rigtigt som at kigge op. For himlen, stjernerne og rummet er hverken over os eller under os. Det omgiver os fra alle sider og så helt ufatteligt. En stor uendelighed, at det ikke giver nogen som helst mening at tale om hverken op eller ned. Den blå planet, som vi mennesker kalder vores hjem, hvor vi får børn, hvor vi går på arbejde, hvor vi udkæmper krige, hvor vi leder efter en kur mod kræft, hvor vi vælger præsidenter, den planet er så lille bitte og perifer, at det ikke ville gøre den store forskel, hvis den slet ikke var der. Eller ville det? For hvad er rummet egentlig? Hvad er forskellen på en planet og en stjerne? Og hvad er det for en teknologi, der hjælper os med at blive klogere på det hele? Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, et program, hvor vi især beskæftiger os med teknologi, og i dag tillader vi os endda at snige os over i den del af teknologien, som knytter sig til videnskaben, nærmere betegnet astrofysikken. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag har jeg besøg af astrofysiker ved Niels Bohr Instituttet, Anja City Andersen. Velkommen til dig, Anja Andersen.
Tak skal du have.
Du er jo astrofysiker. Ja. Hvad dækker den titel helt præcist over?
Altså, det betyder, at man er uddannet fysiker, og så anvender man sin fysik på universet. Altså, så man kigger væk fra jorden og prøver at forstå alt det, der er uden for jorden. Så det vil sige stjerner og galakser, og hvor alting kommer fra, hvordan det hele er opstået, og hvad meningen med det hele er på en eller anden måde.
Og hvordan fungerer det sådan rent i praksis? Hvad er det, I observerer, og hvordan gør I det?
Altså, vi har nogle kikkerter, og så fordi vi sidder her på jorden, så har vi så optiske kikkerter, altså, der kan se det synlige lys, og så har vi radioteleskoper, der kan måle radiobølger. Og det er simpelthen, fordi det er de to eneste informationer fra rummet, der når ned til os på jordens overflade. Alt andet bliver stoppet i jordens atmosfære. Så for at se alt den anden spændende information, som vi også gerne vil vide om, som er røntgenstråling og gammastråling og varmestråling, der skal vi så have satellitter. Så derfor er en del af det at være astrofysiker, det faktisk også at arbejde med rumforskning og satellitter, fordi vi vil gerne have nogle kigger der ud, uden for jordens atmosfære, ud i rummet til at kigge på nogle af de ting, vi ikke kan se fra jordens overflade. Og så sidder vi jo der og kigger på lys i al sin mangfoldighed, alle de forskellige slags lys, der findes, og så prøver vi egentlig at fortolke på det lys og sige, hvad er det, der udsender lyset? Hvad har lyset været udsat for på sin rejse ned til os? Og hvad kan det fortælle os om både der, hvor det kom fra, og hvad der er mellem os og derfra, hvor det kom fra, som så kan være en stjerne eller en galakse?
Hvordan har almindelige mennesker det med det job, du har, altså med astrofysikere? Er der mange, der spørger dig, om du ikke lige kan lægge deres horoskop eller noget?
Ikke så tit. Det sker engang mellem folk. De får rodet lidt sammen med astronomer og astrologer. Og noget af deres sprogforbistring, fordi de to ord ligner meget hinanden. Og nogle gange så er det så fordi, at folk ikke kender forskellen. Ikke? Hvor man må sige, at astrofysik og astronomi, det handler simpelthen om at prøve at forstå himmellegemerne, kan man sige. Hvor astrologi, de går så ind og lægger en fortolkning ind over, hvad betyder himmellegemernes eksistens for menneskelivet. Og det afholder vi astronomer også for. Det mener vi faktisk ikke noget om. Vi prøver bare at forstå, hvad er det for nogle himmellegemer, og hvorfor er de sådan. Og drager egentlig ikke nogen konklusioner for, hvad det betyder for os som individer.
Ja, det er det, jeg prøver at sige. Altså, jeg synes jo, det er en helt fantastisk titel. Og oplever du sådan, den giver street cred, når du sådan er ude, at det er cool at være astrofysiker, eller er det mere sådan støvet og nørdet?
Altså både og, vil jeg sige, at nogle gange, når man er til fest, ikke, og så folk spørger, hvad man laver, så er det en total partykiller. Altså så er folk bare sådan, så tænker de, og okay, det lyder godt nok kedeligt, og så har de ellers travlt med at komme væk, ikke? Eller de vender sig om og snakker med den på den anden side, eller sådan noget. Ikke? Og så nogle gange, så får man sådan en, ej, hvor må du være klog, og det er da bare helt vildt, og jeg altid synes, fysik var så svært, og hvordan kan du finde ud af det? Og så må man jo sige, jamen, altså, fysik er også svært, og det er også svært for mig, men det er enormt spændende, ikke? Og jeg synes jo også, fransk er svært, og historie er svært. Der er så meget, der er svært, men man skal jo give sig i kast med det alligevel, hvis man synes, det er interessant nok. Men en ting, der er en fordel, det er, at det er meget få mennesker, jeg har mødt, som ikke har undret sig over det der med universet, ikke? Som jo ikke netop har ligget og kigget op eller ned, og kigget ud på stjernerne og tænkt, det er godt nok mærkeligt med de stjerner, og hvad laver de der, og hvad laver jeg her, og er der andre kloder som jorden, og er der andre mennesker som mig, eller andre væsener som mig, der står og kigger op og tænker over, om der er andre som mig. Altså hele den der med, hvad er meningen med
det? Og så handler det lige pludselig rigtig meget om eksistens, og det skal vi faktisk også snakke lidt mere om lidt senere i programmet. Men først kunne jeg godt tænke mig at spørge dig lidt ind til, hvordan du fandt ud af, at du skulle være astrofysiker. Altså hvis vi går sådan helt tilbage, er der noget, der stammer tilbage fra din barndom?
Ja, det er det faktisk. Dengang jeg var... Jeg havde været 13 år og gik i 7. klasse. Så på min skole, det fortaber sig lidt i tågen, men jeg tror, min fysik-kemilærer skulle på barselsorlov eller sådan noget. Fordi i hvert fald så havde vi en vikar i en længere periode. Og det var en studerende fra Københavns Universitet, og han var astronomistuderende, og han skulle så undervise os i fysik og kemi, og det kan jeg egentlig ikke huske, om han gjorde, men jeg kan huske, han fortalte rigtig, rigtig meget om universet, og han fortalte rigtig meget om planeterne og stjernerne. Og så da vi havde haft ham i en periode, så gik jeg hjem til min far og mor, og så sagde jeg, jeg vil gerne være astronom ligesom Uffe, for jeg synes bare, det er helt vildt spændende. Og så tror jeg, det var vigtigt, at mine forældre de sagde, det kan de da godt forstå, det lød da meget spændende. Og så begyndte jeg så at ønske mig astronomibøger i julegave og fødselsdagsgave. Og så var det så sådan, at min far han fik job i Saudi-Arabien. Så jeg skulle skifte skole, og jeg skulle flytte til Saudi-Arabien, og det synes jeg mildest talt var det mest ufede, jeg i mit liv nogensinde havde hørt om. Fordi hvad pokker skulle man dernede i den der sandkasse i 2 år? Så de bestak mig, de købte mig simpelthen sådan en 6 cm linsekikkert, og så fik jeg den der stjernekikkert, og så drog vi til Saudi-Arabien, og jeg kom i international skole. Og der er rigtig, rigtig mange ting, man ikke kan som ung i Saudi-Arabien, men man må godt sidde udenfor og kigge stjerner. Og der er aldrig rådskyde, der er altid klart, så der er rigtig mange stjerner, man kan se. Og man er i nærheden af ækvator, så man kan faktisk se en lidt anden stjernehimmel end her fra Danmark. Og så sad jeg der og kiggede stjerner. Og så fordi der jo ikke er så mange, der er ikke biografer og sådan noget i Saudi-Arabien, fordi det går de ikke ind for. Så havde jeg jo så mulighed for at læse alle de her astronomibøger, jeg havde fået. Så måske tror jeg faktisk, det jeg boede i Saudi-Arabien fik lidt fastholdt mig. Fordi at så fandt jeg ud af, at det var jo bare dødspændende, og så har jeg holdt fast ved det lige siden.
Var det så en ensom hobby at have, eller var der nogen, du kunne dele det med?
At det var en helt vildt nørdet hobby at have. Altså, så da jeg så kom tilbage til Danmark, så havde jeg sådan en kort overgang, hvor jeg kom til sådan nogle amatørastronomimøder, for der findes faktisk rigtig mange aktive amatørastronomiklubber. Og af en eller anden grund, så er der mest mænd og unge mænd, og også og mest sådan pensionerede ingeniører i de der klubber, så jeg følte mig ikke sådan helt sådan hjemme i dem. Så jeg vil sige, det var først, da jeg begyndte på universitetet, at jeg følte mig normal. Altså, ellers så gik jeg lidt... Altså, lidt ligesom den der gamle sang, ikke? Men man går i det forkerte tøj. Altså, har det forkerte hår og alt muligt. At fordi at alle synes, at det var lidt underligt, men også lidt sjovt. Ikke? Fordi at når jeg møder folk i dag, som jeg kendte dengang, så synes de jo, det er helt vildt sejt, at jeg blev det, som jeg sagde dengang. For der var jo stort set ikke nogen andre, der blev det, de fablede om dengang.
Men nej, det er altid meget fascinerende, når folk har haft det der drive igennem.
Og på en måde synes jeg, det er lidt sjovt, at folk de så synes, at det er enormt positivt, fordi samtidig så tænker jeg, at man kunne jo også tolke det meget negativt, som at jeg har ingen fantasi, vel? Det første idé, jeg fik i mit liv om, at jeg ville være noget, så klamrede jeg mig bare til den, og så har jeg jo holdt fast ved det lige siden, ikke? Og det er jo en måde at se på det på, men i virkeligheden, så tror jeg bare, jeg synes, der er rigtig mange spændende ting, man kunne være, og der er rigtig mange forskellige jobs, jeg kunne forestille mig at have. Men jeg har aldrig mødt noget, som jeg synes var mere spændende. Jeg har mødt mange ting, som jeg synes kunne forestille mig var lige så spændende, men jeg har ikke mødt noget, der var mere spændende, så jeg har aldrig haft en grund til ikke bare at forfølge det, som jeg synes.
Det er vanvittigt spændende. Men jeg tænker sådan lidt, at hvis man nu sidder derude nu, og er ung eller barn og har den her interesse, så er der jo faktisk en masse muligheder. For nu har vi jo internettet, og der kan man jo opsøge ligesindede, som er i andre lande måske, og man kan få en hel masse information og skal ikke sidde og vente på, man får en bog i julegaver.
Ja, der er jo meget, meget mere information. Ikke? Man behøver ikke gå ned på biblioteket kun og leve en sådan 12 år gamle bøger. Ikke? Der ligger jo rigtig, rigtig mange flotte billeder og animationer. Og så er det jo sådan, på den måde astronomien meget demokratisk videnskab, at alle vores forskningsdata ligger faktisk også tilgængelige på internettet. Så hvem som helst, der har lyst til faktisk at give sig i kast med forskning, eller tjekke os efter i kortene og se, om de synes, vi gør det ordentligt, kan faktisk have adgang til de data, jeg også har adgang til, og kan gå ind og arbejde med dem. Og det er der også nogen, der gør.
Er der sådan noget open source forskning?
Ja, det er der. Altså, så der er simpelthen open source forskning. Og ideen er, jamen skatteborgerne er med til at betale for de kikkerter og satellitter, som vi sender op, så skal skatteborgerne også have adgang til informationen. Og den kan jeg enormt godt lide. Altså, og den er jeg sådan meget tilhænger af, skal brede sig ud til al forskning, at det hele i virkeligheden skal være offentligt. Fordi det er selvfølgelig ikke alle beskåret at gå ind og finde hoved og hale i det her. Ikke? Så på den måde, så kan man sige, at giver det mening, fordi folk, så sidder de jo bare med alle de der kolonner af tal og tænker, hvad betyder det, ikke? Men, men folk har i hvert fald muligheden. Der er ligesom ikke noget skjult. Og det betyder også, at alle forskere i hele verden har adgang til alle kikkerter på den måde, ikke? Fordi selv hvis man ikke selv lige har været ude og lave den her observation, så er der nogle andre, der har lavet den, men du har deres data, som du så kan bruge sammen med dine egne data, og så kan du måske finde en kobling på noget, som de ikke havde tænkt på, det de lavede den her observation. Så i virkeligheden er det jo også en måde at sikre sig på, at de observationer, vi laver, bliver brugt til fulde, kan man sige, ikke? Fordi at man kan koble tingene på mange forskellige måder.
Men du har jo allerede været inde på noget af hardwaren, noget af al den teknik, som I bruger, og du snakkede om stjernekikkerten, som du fik, da du var barn. Hvis vi hopper tilbage til den der barndom og den her stjernekikkert, hvad betød den så? Altså, det var jo et stykke teknologi, der lige pludselig indgik i dit liv. Var det første stykke teknologi, du havde som redskab i din hobby, eller havde der været noget før?
Ja, det var det vel. Jeg tror egentlig, det første sådan interessante teknologi, jeg havde, det var en kassettebåndoptager, som jo var stor, dengang jeg var barn. Det er måske svært at forstå for folk i dag. Det var en must have. Den brugte jeg optog mange stykker musik fra radioen og sådan noget på den. Ikke? Ja, så en stjernekikkert var ved... Altså, den betød meget for mig, fordi jeg synes, og der vil jeg også sige i dag, hvis folk har en fuglekikkert eller en teaterkikkert, altså ud og kigge på månen, det er simpelthen så fascinerende. Man kan se enormt mange detaljer med bare en lille kikkert, som giver sådan den der forundring og det der sug i maven, hvor man tænker, wow, ikke, så hænger der den der klode, og den er enormt langt væk, og samtidig er den enormt tæt på, ikke, og man kan se alle de der detaljer. Hvor i dag, der vil jeg sige, det mest interessante sådan teknologi, jeg har, sådan, som jeg kan have i lommen, det er så sådan en, man kalder det en astronomy green laser, som man så kan bruge til at pege op på stjernehimlen med. Så hvis jeg har en skoleklasse eller noget med ude, og jeg gerne vil have, at de der børn, altså hvis man bare står med sådan en flok børn derude, ikke, og så siger man, kan I se den stjerne der og pege op på en stjerne, så kan de alle sammen se en stjerne, men det er ikke dem alle sammen, der kigger den samme vej, som man selv kigger. Og så har man sådan en laserpointer, der er ret kraftig, og når man så peger på den, så giver den det optiske bedrag, at den har en rækkevidde på en kilometer, så det ser nærmest ud som om, at den faktisk lyser hele vejen ud til stjernen, de der
det lyder
mange, mange tusind lysår. Så de der børn er så klar over, hvad det er for en stjerne, man står og snakker om. Men man skal så bare huske, når man gør det, at de første 10 minutter skal man ikke fortælle noget om stjernerne, fordi der er de der børn helt fortabt over den der laser. Altså, der går gadget i den, ikke? Og de vil vide, hvor langt kan den, og hvad sker der, hvis man lyser på et træ eller på et hus, og så skal vi lige igennem hele den.
Det er også det, jeg tænker med det samme. Og er det nogle af dem, de bruger til at blinde piloterne?
Jamen, det er faktisk nogle af dem, ikke? Fordi den er meget kraftig, så man skal tænke sig om, hvordan man bruger dem, ikke? Men de er faktisk enormt gode til sådan at vise stjernehimlen frem og ser enormt seje ud, ikke? Og er meget god til at vise, om her er der så de der stjerner, som gør sådan, og herover er der dem. Altså, så den er jeg enormt glad for. Og når så børnene ligesom er kommet sig over den der læser, så kan man så begynde at snakke om, hvad der er på den anden side af den der læserstrål, det man gerne vil snakke om. Man skal bare huske, at på den måde står teknologi jo nogle gange i vejen for budskabet, fordi man bliver jo lige fascineret, ikke? Det er jo ligesom, når man får en ny mobiltelefon, ikke? Så bliver man lidt fascineret af, hvad den kan. Og så først senere, så ringer man til nogen, ikke?
Ja. Hvad er der mere i din hverdag? Der må vel også være en computer,
ja,
eller
en
flere,
computer,
der indgår?
Altså, den er jo fuldstændig... Altså, alt, hvad vi laver, er på computer, ikke? Altså, min søn, han siger jo bare, mor, du arbejder jo, du spiller jo bare computer hele tiden, ikke? Og det er jo simpelthen, fordi det er jo den måde, dels jeg er i kontakt med mine kollegaer, men det er også den måde, jeg både databehandler på, altså henter data fra de forskellige kikkerter, og så behandler dataerne og får dem plottet op og får dem visualiseret, sådan så jeg ved, hvad det egentlig er, jeg sidder og arbejder med, og så skriver artikler. Altså, for det er jo sådan, at forskning er jo først interessant, kan man sige, når man får formidlet det til nogle andre, fordi ellers så er det jo bare en tanke inde i mit hoved, som kan være nok så god, men det er der jo ikke nogen, der ved, hvis jeg ikke får den ud. Så en computer, det er måske mit vigtigste arbejdsredskab.
Hvad skal den kunne? Altså, skal der være en særlig computer? Hvad arbejder du med?
Altså, lige nu, der har jeg en Mac, og før det, der havde jeg Linux, ikke? Fordi det, jeg godt kan lide, det er, at jeg kan programmere selv. Altså, så jeg... at jeg kan godt se, det er enormt brugervenligt med det der med små ikoner, og man ikke kan bestemme selv, men jeg synes lynhurtigt, det er enormt irriterende. Jeg vil gerne kunne lave min egen ting, og jeg vil gerne kunne komme ind bagved og bestemme, hvordan det skal være. Jeg kunne skrive min egen program og køre min egen program og gøre det i det programsprog, som jeg lige er fan af på det tidspunkt.
Og er det en del af at være astrofysiker, at man også skal kunne programmere?
Ja, og det bliver det jo mere og mere, kan man sige, ikke? At nogle af de ældre har kunne holde ved og ligesom at være papir og blyant, der ikke kunne sende en e-mail, ikke? Men de er jo så småt ved at være, skal man sige, uddø. Altså, det kan man ikke klare sig med mere, man skal ligesom være på. Og på den måde, der kan man også sige, altså i gamle dage i forskning, der var det jo sådan, at så havde man jo, altså enten havde man en kone, eller også havde man en sekretær, der renskrev ens manuskripter, når man sendte dem ind til tidsskrifterne. Og nu får man bare sådan det, de kalder en template fra tidsskrifterne, hvor man får at vide, om her er en fil, fyld ind, sæt figurerne ind, de skal have den og den opløsning, de skal være på den og den måde, og referencer skal gives på den og den måde. Og så forventes det, at man leverer en vare, som de stort set kan trykke direkte. Ikke? Så på den måde, så laver man mere og mere af det der opsætningsarbejde, eller trykkeriarbejde, som man før havde folk til, ikke? Og det bruger man jo så computer til.
Og der sidder du jo til hverdag på Niels Bohr Instituttet og arbejder. Hvordan var din vej frem til den stilling, du har i dag?
Jamen altså, så først skulle jeg jo gøre folkeskolen færdig. Da så gik ud af 9. så skulle jeg jo i gymnasiet, fordi det skal man jo ligesom. Hvis man vil ind og læse astronomi på universitetet, så skal man have en gymnasieuddannelse, og så fandt jeg ud af, at man skulle læse matematik og fysik på højt niveau. Fordi at astronomi dybest set er fysik. Og det gjorde jeg så, for det skulle man jo. Jeg var meget god til matematik i folkeskolen, og synes, det var sjovt, men til den matematik, man havde i gymnasiet, den var jeg godt nok ikke fan af. Jeg synes ikke, det var særlig sjovt, og jeg synes faktisk heller ikke, fysikken, man havde i gymnasiet, var særlig sjovt. Fordi at den fysik, jeg blev undervist i gymnasiet, det var sådan ligesom den 400 år gammel fysik. Så det var sådan ligesom, der blev leveret en pakke, som det her, det er det fysik, vi fandt ud af for 400 år siden, sådan hænger verden sammen, og der er ligesom ikke noget nyt under solen, og der er ikke noget at komme efter. Og det tænkte jeg, det var da enormt kedeligt. Altså, men jeg havde jo ligesom besluttet mig til, om jeg skulle være, jeg ville læse astronomi, og så kom jeg så ind på universitetet, og det synes jeg så var en velsignelse. Altså, så hvor jeg sådan lidt tænker på gymnasiet som lidt en ørkenvandring. Altså, det var ikke de sjoveste år i mit liv. Så da jeg kom ind på universitetet, det var helt fantastisk. For så kom jeg jo sammen med nogle andre, der havde haft den samme drøm som mig, som jo også syntes, at astronomi var spændende. Og det var okay at sige højt, at man synes fysik var interessant, ikke? Og at man var forundret over verdensrummet, og man læste science fiction, og at man, altså, at man synes, at det var enormt sjovt at læse Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eller man havde lov til at læse tegneserier, eller man havde lov til at se science fiction-filmer. Det er måske svært at forstå i dag, fordi det er altså blevet lidt mere mainstream i dag, end det var, da jeg var ung. Men der var det altså meget underlødigt. Altså, det var tegneserier, det var sådan noget, man kun læste, hvis man var sådan knap så klog, og science fiction, det var også, altså, det var noget, man gjorde, hvis man ikke var ordentligt dannet, og sådan noget, ikke? Så det var i hvert fald ikke noget, man gjorde, hvis man kom ind på universitetet. Men det måtte man så godt, når man var fysiker. Det synes jeg var sjovt.
Hvor mange piger var der dengang, da du startede?
Der var vi så ikke så mange. Der ville være 10% eller sådan noget. Nu er der 25% piger. Så der kommer flere og flere gode, dygtige piger på fysik.
Ja, for Anja Andersen, du har jo også modtaget, i 2008 modtog du den her Mathilde-prisen fra Dansk Kvindesamfund, og det er for at have sat dit præg på et ellers udpræget mandsdomineret felt, og for dit store formidlingsarbejde af astrofysikken til især unge kvinder. Vi kan jo i det her program rigtig godt lide at tale med dygtige kvinder inden for teknologi og videnskab, og derfor er jeg jo også fantastisk glad for, at du er med i dag. Men hvordan står det til med kvinder i astrofysikken? Du siger, nu er der flere, der var 10%, da du startede, nu er der 25%. Hvor er vi med det?
Altså sjovt nok står det sådan forholdsvis rimelig okay til i astrofysikken i forhold til fysikken. Og det kan man jo så undre sig over, at de kvinder, som så vælger at læse fysik, de går meget af to veje. Enten bliver de astrofysikere eller også geofysikere, og så er der så biofysik. Hvor geofysik, det er det, der har med jorden at gøre, og forståelse af, hvordan jorden er som planet. Og biofysik, det er så der, hvor fysikken løber ind i biologien, så det er noget med celler og hvordan tingene fungerer i kroppen, som man kan beskrive med fysiske modeller. Og der er altså nogle områder af fysik, hvor der ikke er nogen kvinder, og hvor jeg sådan tit tænker på, jeg tror altså ikke, det er, fordi vores hjerne er skruet anderledes sammen. Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er nogle mandsbastioner, som gør, at kvinderne måske mere søger derhen, hvor der er kvinder i forvejen. Jeg havde også en overgang, sådan en teori om, at når man kommer ind på fysik, så der er rigtig mange af dem, der søger ind på fysik, som gerne vil læse astrofysik, og så er der mange af de unge mænd, som halvvejs igennem deres fysikstudie, så ser de ligesom lys, hvad skal man sige, beskeden på væggen, som er, ja, men det kan man sikkert ikke leve af, og det er i hvert fald ikke der, man tjener de gode penge. Hvis man gerne vil tjene gode penge som fysiker, så skal man blive fast og fysiker, eller materialfysiker, eller nanofysiker. Og så skifter de derover. Men så de piger, der er, jeg ved ikke, om det er, fordi vi i baghovedet har sådan en idé om, vi skal jo bare blive godt gift, så det gør ikke så meget, vi ikke har en god indtægt. Vi holder i hvert fald ved, hvad skal man sige, den oprindelige drøm, og kaster os ud i noget, som også selvom det ser lidt håbløst ud. Ikke? Og det har jeg altså fået at vide mange gange på min vej af folk, der sådan har sagt, hvorfor læser du ikke noget med fremtid i, når du nu kan det der? Hvorfor er du så ikke blevet ingeniør, eller sådan et eller andet, man kan bruge til noget? Noget, som ligesom man kan tjene nogle penge på, og som kan være gavnligt, ikke?
Men det har vel for dig rigtig meget at gøre med drømmen, som du snakkede om?
Ja, men det har det. Altså, fordi jeg må indrømme, da jeg blev student, der havde jeg så lige sådan et kort øjeblik, hvor jeg var meget sådan splittet mellem, skulle jeg være fornuftig at blive ingeniør? Fordi det synes jeg faktisk også er enormt spændende, og det kunne jeg også godt se mig selv i. Eller skulle jeg bare holde ved den der drøm om at lave astronomi? Og det er jo ikke, der er ikke så mange job som astronomer, fordi ja, så meget godt gør vi så ikke for bruttonationalproduktet, så der er sådan kun brug for en endelig mængde i samfundet for at føre samfundet videre, kan man sige, ikke? Og så endte jeg bare med at tænke, nå, men altså 5 år på universitetet, når man er der 18-19 år, ikke? Det er jo rigtig lang tid. Det er jo altså en tredjedel af ens liv, som man skal tilbringe på universitetet. Så tænker jeg, hvis jeg skal overleve den ørkenvandring efter 3 år i gymnasiet, så skal det nok være noget, som jeg synes er rigtig, rigtig sjovt. Ikke? Det skal være noget, som, hvor man bare hopper ud af sengen om morgenen og tænker, det er bare for sjovt til at lade være.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er astrofysiker og forfatter Anja Seti Andersen fra Niels Bohr Instituttet. Anja, er det rigtigt, når jeg i indledningen siger, at der ikke findes op og ned på rummet, eller opererer I alligevel med en eller anden form for nord, syd, op, ned?
Altså, når vi skal sammenligne ting, så er det jo vigtigt, at vi har en fornemmelse af, hvor de er i forhold til hinanden. Og så bliver vi nødt til at definere et koordinatsystem, altså sådan en eller anden, hvor er de i forhold til hinanden. Men ellers er der jo ikke noget op og ned. Og det er jo sådan, at de fleste stjernekikkerter, de vender jo faktisk billedet på hovedet. Fordi om vi ser Jupiter den ene eller den anden vej, det er jo et fedt, kan man sige, og en galakse også. Altså det er jo, vi ved jo ikke, hvad der er op og ned. Og det er jo også bare et spørgsmål, hvilken side man ser den fra, kan man sige, ikke? Så derfor er der ikke rigtig noget op og ned. Altså, det er noget, vi selv definerer for at kunne måle os selv i forhold til noget. Altså, og i virkeligheden, så er det en af de ting, som faktisk gør astrofysik rigtig svært, det er at finde ud af, hvor er tingene i forhold til os, fordi vi jo ikke, man har sådan en fornemmelse af, at vi står stille, men det gør vi jo ikke. Vi sidder jo på en lille klode, der flyver gennem universet med en hastighed af 625 km i sekundet. Ikke? Altså, så vi er jo i ret hurtig bevægelse. Så når vi skal måle os selv i forhold til andre stjerner eller andre galakser, som så bevæger sig i andre, på andre måder, så skal man jo lige huske på, om hvad er det, vi måler. Altså, vi måler i forhold til, at vi også selv er i bevægelse. Vi står ikke stille. Så der gør vi sådan en meget stor dyd af, måler vi nu med udgangspunkt i, at vi står på jorden, og nogle gange så kan det bedre betale sig at måle med, at vi forestiller os, at vi står på solen, altså midt i solen. Og nogle gange så går vi altså sådan, at vi forestiller os, at vi står midt i Mælkevejen, så vi ligesom tager den relative forskel mellem vores egen galakse, Mælkevejen og andre galakser, fordi det giver ligesom mere mening for sammenligningen, end at sammenligne med jorden, som jo har gang i sit eget lille hurtige projekt rundt om Mælkevejens centrum. Ikke?
Men når vi så står derude, vi kender jo alle sammen følelsen af at stå ude en stjerneklar aften og kigge op i himlen, og vi ser stjerner, og vi ser mørk nattehimmel. Men hvad er det egentlig, vi ser? Altså, hvad er det her billede sammensat af?
Jo, altså, så vi kigger jo så ud i universet, og der er det sådan, at vores sol, den er delt sammen med 200 milliarder andre stjerner, så ligger vi i den galakse, vi kalder Mælkevejen. Og det kan man se som sådan en lysende bånd på nattehimlen, som vi tolker sammen om. Det vil sige, at de her 200 milliarder stjerner, de ligger i sådan en flad, skiveformet ting, som så er vores galakse Mælkevejen. Og når vi er i Danmark, så kigger vi faktisk ud af Mælkevejen, så vi kigger faktisk ud mod andre galakser. Hvis man kommer ned på den sydlige halvkugle, ned i nærheden af ækvator eller syd for ækvator, så kigger man ind mod Mælkevejens centrum. Og det er så grunden til, at astronomer gerne vil kigge der både på den nordlige og den sydlige halvkugle. Det er simpelthen, fordi vi kigger i hver sin retning af universet og ser noget nogle forskellige ting. Så hvis vi gerne vil forstå vores egen galakse rigtig godt, så er det godt at observere fra den sydlige halvkugle. Vil vi gerne forstå andre galakser, så er det faktisk bedre på den nordlige halvkugle. Fordi det er klart, når vi kigger ind mod vores egen galakse, så skal vi jo ligesom kigge igennem vores galakse for at se, hvad der er på den anden side. Og da der allerede er de der 200 milliarder stjerner i vores egen galakse, så er der lidt meget støj, kan man sige, i den synslinje. Men så i Danmark, der kigger vi faktisk ud af galaksen, så der får vi hurtigere, hvad skal man sige, hvis øje rammer hurtigere end en fjern galakse. Men det meste af det, man ser med det blotte øje, det er faktisk stjerner i Mælkevejen. Og en af de få galakser, som man kan se med det blotte øje, det er vores nærmeste nabo, Andromeda-galaksen, som ligner sådan en undsenlig tåget lille klat, hvis man har nogenlunde godt syn. Og hvis man har en fuglekikkert, gør den ikke så meget væsen af sig. Men har man en god stor kikkert, så åbenbart den sig som sådan en flad skive med spiralarme af gas og støv og meget, meget smuk. Altså.
Er den så større eller mindre end vores egen Mælkevej?
Altså, ja, det er jo så meget sjovt, fordi for bare 5 år siden, der troede vi, at Mælkevejen og Andromeda-galaksen var lige store, og nu mener vi faktisk, at Andromeda-galaksen måske næsten er dobbelt så stor som Mælkevejen. Og grunden til, at vi har skiftet mening, eller hvad man skal sige, det er bare fordi, at det er nemlig enormt svært at veje noget i rummet. Altså, når man kan jo ikke rejse ud og finde ud af, hvor meget det vejer. Så vi har sådan forskellige målemetoder, vi kan bruge til at prøve at finde ud af, hvor meget masse der er i forskellige objekter. Og der havde vi altså regnet forkert i første omgang, og vi fik lavet en bedre observation, som gav os et andet svar, som viser, at der er mere masse der. Ikke? Så på den måde bliver vi hele tiden klogere. Og derfor er det også en konstant proces, så når folk de siger til mig, hvad er sandheden om universet, så må jeg jo sige, det ved jeg ikke. Altså vi søger efter en sandhed, hvis der er sådan en overhovedet, og prøver hele tiden at forstå, hvordan det er skruet sammen. Men vi finder hele tiden ud af nye ting, fordi vi får hele tiden nye målmetoder, nye satellitter, nye kikkerter. Og nogle gange så opdager vi nogle nye ting. Altså for eksempel har vi lige fået nogle radioteleskoper nede i Chile, som vi kalder ALMA-teleskopet, som er sådan 64 radioteleskoper, der kan spille sammen på sådan en måde, så de kan fungere enten som en stor parabol, hvis man ligesom sætter dem alle sammen, eller som 64 enkel paraboler, og man kan sætte dem sammen i alle mulige konstellationer. Så vi kiggede på nogle af de objekter, nogle af de stjerner i Mælkevejen, som vi kender rigtig godt, som ligger tæt på, hvor man kunne få nogle gode billeder, for lige at teste, hvor godt det virkede, det her radioteleskop. Ikke? Der har vi set ting, som vi ikke kunne se med de andre teleskoper, som har gjort, at vi har fået en helt ny forståelse af de der gamle kendinger, som vi troede, vi ligesom havde styr på. Ikke? Lige nu er der, jeg tror, at vi er oppe på 54 af de her radioteleskoper, der er kørt op på bjerget. De står i 5,5 kilometers højde. Så vi mangler stadigvæk 10 mere, før at teleskopet er fuldt udbygget, så det åbner her til marts næste år, hvor dronningen skal derned og overvære det. Og når det så begynder at kigge på andre ting, så får vi helt ny viden om ting, som vi slet ikke var klar over, var der, som vi ikke engang har forudsagt, og så bliver vi jo klogere.
Men når man kigger på stjernerne, så er man jo egentlig i gang med en eller anden form for tidsrejse i sig selv, ikke?
Jo, altså, og i hvert fald sådan, som vi forstår, hvad lys er, fordi lys, det sådan som det opfører sig i laboratoriet, så ser det ud som om, at lys har en endelig hastighed og en øvre hastighed. Det kan bevæge sig med 300.000 km i sekundet, og det er formentlig den hurtigste hastighed, som noget kan bevæge sig med i det tomme rum i vakuum. Og hvis det er rigtigt, så betyder det, at når lys rejser ned hen til os fra fjerne stjerner, så bruger det tid på at komme hen til os, fordi det har en hastighed, og det skal altså bruge noget tid, før det har tilbagelagt den vejlængde, der er hen til os. Og det får så den betydning, at nu længere væk noget er, nu længere tid bruger lyset på at rejse hen til os. Og det har så den konsekvens, at det jo på den måde betyder, at vi faktisk kigger tilbage i tiden. Så nu længere ud i universet, nu længere væk noget er, nu mere tilbage i tiden ser vi, eller nu mere ungdomlige billeder af de forskellige stjerner ser vi. Og det er jo på en måde enormt. Man kan blive sådan helt svimmel, synes jeg, når man står og tænker på det. Man kigger op på stjernerne, så tænker man, der er jo slet ikke noget af det, jeg kigger på, som i virkeligheden ser ud i dag, som det, jeg ser. For jeg ser jo ungdomsbilleder af det, ikke?
Det er jo, det er jo forskning, der går mange millioner år tilbage.
Ja, og milliarder også, ja. Så den stjerne, der er nærmest, der har lyset været 4 år undervejs. Så tænker man, den ser nok ud, som den gjorde for 4 år siden. Så det passer nok meget godt. Men vores nabogalakse, Andromeda-galaksen, der har lyset været 2,1 millioner år undervejs. Ikke? Og så tænker man, gå videre, hvad Andromeda-galaksen ligner sig selv.
Eller overhovedet er der.
I dag, som den ser ud for 2,1 millioner år siden. Fordi jeg vil jo forsværre, og jeg ser ud, som jeg gjorde for 20 år siden. Men det er ikke sikkert, at alle vil skrive under på det. Ikke? Altså, så der kan man godt sådan tænke, wow, gud, hvordan universet i virkeligheden ser ud, hvis vi kunne se det, som det er. Og samtidig er det en fantastisk chance for os som astronomer, fordi så har vi jo den mulighed, arkeologer også har, hvor arkeologer kan grave ned i forskellige lag. Og vi kan altså kigge til forskellige tider tilbage i tiden, og på den måde kan vi jo så kortlægge universets historie fra tidernes morgen og frem til i dag, fordi vi kigger tilbage i tiden.
Vi ved, at universet det vokser, og det må vel på en eller anden, betyde, at det er afgrænset. Men hvor stort er universet, så ved vi det?
Nej, det ved vi så ikke, fordi det eneste, vi kan sige noget om, det er, at vi kan sige noget om, hvor stort det synlige univers er. Så vi kan sige, det vi kan se, altså de fjerneste objekter, vi kan se, der har vi forskellige målemetoder, så vi kommer med nogle gode bud på, hvor langt væk de er, og dermed på, hvor stort er det synlige univers. Men vi kan jo ikke vide, om der er noget uden for det synlige univers. Så på den måde kan universet som sådan egentlig godt være uendeligt.
Er det ikke meget sandsynligt, at der er noget ude på den anden side?
Jo, altså det er jo i hvert fald en mulighed. Så samtidig så har vi jo det der med, at universet udvider sig, hvor vi så siger, at hvis det udvider sig, så må det tidligere have været mindre og varmere og tættere, og det er så det, vi kalder Big Bang-teorien, at universet har været mindre og varmere og tættere. Og det er jo en teori, som vi har testet ved at netop kigge tilbage i tiden og sagt, at det må have den konsekvens, når vi kigger på unge galakser, så må de jo have ligget nærmere hinanden i et mindre univers. Og det tyder vores observationer på, det er sandt. Så det vil sige, at universet har været mindre varmere og tættere, og så diskuterer vi så om, hvor lille har det så været. Ikke? Har det været et punkt, eller har det bare været halvt så stort, eller har det været en tredjedel så stort? Og så det har vi ikke helt styr på endnu. Men hvis universet er opstået ud af et punkt, som nogle teorier forudsiger, så kan det jo godt være, at universet har en endelig størrelse. Men det kan jo også godt være, at det udvider sig i noget uendeligt.
Anja Andersen, du hedder jo Setti til mellemnavn. Er det korrekt udtalt?
Ja, altså på italiensk, så tror jeg nok, det udtales Chetti.
Chetti, okay.
Men du er ikke så god til italiensk. Så.
Altså det er med to T'er, men det virker jo alligevel nærmest gæbne bestemt, at en astrofysiker har samme navn som en samling projekter, der leder efter liv i rummet.
Ja, Setti.
Setti, ja.
Altså jeg har faktisk været til en konference, hvor de havde lavet en skrivefejl, og jeg tror ikke engang, det var som en joke. Jeg tror faktisk, det var en fejl, hvor jeg kom til at hedde Anja Setti Andersen. Det synes min kollega var top. Altså.
Det er fantastisk. Setti står for Communication with Extraterrestrial Intelligence. Hvad er status på søgen efter liv på andre planeter?
Altså, vi har ikke fundet liv på andre planeter. Men vi er heller ikke så langt, så vi med sikkerhed kan sige, at der ikke er liv på andre planeter. Og lige nu, der har vi på Mars, der kører sådan en kæmpestor bil rundt, som er på størrelse med sådan en lille Lada, der hedder Curiosity, som har kørt rundt deroppe en måneds tid. Lige nu har fundet nogle ting, der tyder på, at der har været masser af flydende vand på Mars, og det vil sige, at det tyder på, at betingelserne for livets opståen har været til stede på Mars.
Er det det der med, at der er blevet fundet rimfrost i nogle krater? Eller?
Ja, og man har fundet noget, der ligner udtørret flodlejer, og fuldstændig ligner det, vi ser på jorden. Men man skal passe på, at ting kan godt ligne, uden det er det samme. Altså, så det man har fundet, det er, at man har fundet nogle sten, som er runde, ligesom man finder det på stranden, hvor man jo har strandsten, de er jo runde, fordi de har ligget og skulpet i vand. Og der har man altså fundet nogle sten, som også ser ud, som om de har ligget og skulpet rigtig længe i vand. Men der skal man så ind og kigge på mineralerne i de enkelte sten, for at se, om det virkelig er vand, de har ligget og skulpet i, og ikke noget andet. Altså,
Og vand, det er vigtigt, fordi det er det, der skal til for, at der er liv. Ikke?
Ja, altså det er vores antagelse nu, at man, vand er vigtigt for eksistensen af liv, og det er jo ikke sikkert, at det er den rigtige antagelse. Man kan i hvert fald bare sige, at det liv, vi kender til, som er på jorden, der enten lever man i vand, eller også så drikker man vand, eller også man vand i cellerne. Altså, så man kan sige, at på jorden har vand været en forudsætning for livets opståen, og det er en vigtig byggesten af livet på jorden. Men det kan jo godt være, at der kan være altså andre former for liv, som ikke har noget med vand at gøre, men det rækker vores... Så ved vi ikke rigtig, hvad vi skal lede efter, ikke? Så vi leder efter det, vi kender, og som vi kan forstå, og det, vi kan måle og genkende, når vi ser det, kan man sige. Ikke? Og så har vi jo fundet en masse eksoplaneter. Vi har en satellit op i øjeblikket, der hedder Kepler-satelliten, som har fundet 2.000 planetkandidater omkring andre stjerner, som vi er i gang med at undersøge nærmere. Så man kan i hvert fald sige, at nu er vi ved at få kortlagt, at der er rigtig, rigtig mange steder i universet, hvor mulighederne for liv ser ud til at være til stede. Ikke? Og det næste bliver så at finde ud af, jamen, er det tilstrækkeligt? Hvis bare man har muligheden, opstår liv så eller ej?
Hvad tror du?
Jeg er sikker på, at der må være masser af liv.
Du lytter fortsat til Radio 24/7 og programmet Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag der er jeg på rumrejse med astrofysiker Anja Andersen. Anja, jeg har bedt dig om at finde nogle nyheder fra din verden, som vi skulle snakke om i dag, fordi vi taler nemlig altid nyheder også i det her program. Og en af dem, som du har fundet, det er en historie om asteroiden Tautatis, som har været forbi jorden den 12. december, passerede den med... Den er 5 kilometer lang, den her asteroide, og den passerede i en afstand af 7 millioner kilometer fra jorden. Og det er 18 gange gennemsnitsafstand til månen, har jeg læst mig til. Men Anja Andersen, månen er jo ikke særlig langt væk.
Nej.
Har den her asteroide ikke været frygteligt tæt på os?
Jo, og så kommer den jo tilbage. Altså, det er jo derfor, at så den holder vi jo øje med, ikke? Fordi vi vil være sikre på, at den ikke kommer for tæt på, kan man sige. Fordi så skal vi jo ud og lave et beredskab, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi lige kan få skubbet lidt til den, sådan, så den ikke rammer os. Fordi 5 kilometer, så tænker man, åh ja, herregud, en sten på 5 kilometer, gør den så meget skade? Og fordi noget skade gør den selvfølgelig, det er klart, hvis man får den i hovedet, så gør den ondt. Men hvor meget skade den ellers gør, det afhænger sådan lidt af den hastighed, den har. Altså det er ligesom, hvis man tyrer en lille bordtennisbold, så kan det godt gøre mere nas end en stor tennisbold, alt efter hvilken hastighed den har, ikke? Og sådan er det jo også med de der sten. Og så kommer det jo også lidt an på, at når sådan en sten, den rammer, så kan, lidt afhængig af, hvad der er spændinger i jordskorpen, så kan den jo forårsage en masse jordskæl og vulkanudbrud, som ligesom kan gøre katastrofen værre, end den egentlig er. Ikke? Så det er nok bedst ikke at blive ramt. Og vi har nogle forskellige idéer til, hvad vi kan gøre for at undgå at blive ramt, hvis bare vi opdager det i god nok tid. Så hvis vi
har et par år, af dem at sende Bruce Willis op i den?
Ja, altså det er så, hvad skal jeg sige, det er vores plan Q, kan man sige. Det er sådan den sidste nødløsning, fordi at det er farligt at skulle, altså ikke at sende Bruce Willis, det er fint nok, men at sende ham med al vores atomarsenal op, det er lidt farligt. Og fordi man får splittet sådan en stor sten i mindre stykker, så kan de mindre stykker, de fortsætter i samme bane, og så bliver man så bare ramt af en hel masse mindre stykker, som faktisk kan være lige så katastrofalt, som at blive ramt af en stor klump. Altså der kan det godt være nogle gange bedre bare at blive ramt af en klump. Så det er faktisk mere sådan nogle lidt science fiction-agtige ting med at pakke den ind i kæmpestort hvidt klæde, ligesom kunstneren gjorde med rigsdagen nede i Tyskland, fordi at ved at ændre overfladefarven på de her asteroider, så skinner solen på den på en anden måde, og på den måde så skubber solvinden til asteroiden, så den får ændret sin bane. Så hvis bare man opdager det nogle år i forvejen, så kan man nå at gøre sådan noget, eller man kan sætte et stort solsejl på, som egentlig minder lidt om sådan noget, altså de der vindsurfer-bruger, ikke? Så man sætter et sejl ud, som så fanger solvinden, og så bliver den blæst lidt ud af sin bane af solen. Men da solvinden ikke er så kraftig som den vind, man har på jorden, så tager det nogle år, inden den får vind i sejlen, eller hvad man skal sige nok til, at den flytter sig. Men det er jo sådan meget mere fredeligt, kan man sige. Og det er altså forskningsprojekter, hvor
det
vi sådan
er praktisk lader sig gøre lidt, at man rejser derop og kaster et sejl ud over en asteroide.
Ja, det vil jeg mene. Altså, alting er jo et spørgsmål om penge, ikke? Så vi har teknologien, og vi kan sagtens gøre det, og jeg tror, at hvis jordens undergang er truende, så tror jeg faktisk på, så kan mennesker godt finde ud af at enes, og lige blive enige om at smide nogle penge efter det projekt.
De kunne sætte lidt gang i innovationskraften,
ja,
kunne man sige.
Ja, sådan ikke? At det bliver til noget, ikke? Og der er jo rigtig, rigtig mange dygtige mennesker på jorden, altså. Så hvis man får folk til at arbejde sammen, i stedet for at arbejde mod hinanden, så vil vi jo kunne løse alle de problemer, jorden har. Altså den eneste grund til, at vi stadigvæk har sult og nød og elendighed, det er jo simpelthen, fordi folk ikke arbejder sammen og ikke har det som deres mål at løse de problemer, fordi det kunne vi jo sagtens gøre.
Tænker man over det, når man arbejder i så stor skala, som du gør i hele universet, tænker man så, at den her lille klode, hvorfor kan vi ikke finde ud af det?
Ja, altså det undrer jeg mig lidt over. Altså jeg har det sådan lidt, jeg tænker, hvor svært kan det være? Altså, at der undrer jeg mig lidt, og så samtidig så en gang imellem, så tager jeg en dyb indånding, og så tænker jeg, ja, men det er bare mig, der er altså utålmodig, for det går jo fremad. Altså, jeg synes, jorden er et bedre sted at være, end da jeg var barn. Altså, jeg synes, hvis man ser på, hvor mange mennesker, der sulter, hvor mange mennesker, der dør af sygdomme, og hvor mange mennesker, der er fattige, så bevæger vi os faktisk i den rigtige retning. Og selv i forhold til krige, bevæger vi os jo faktisk også i den rigtige retning. Det går bare for langsomt, synes jeg. Og selv med kvinder på universiteter og kvinder i forskning, bevæger vi os også i den rigtige retning. Det skal man jo huske på, at for 100 år siden, var der ikke engang nogen kvindelige studerende på universitetet. Ikke? Og nu er der så mange kvindelige studerende på universitetet, så ligestillingsministeren er bekymret over, at der er så mange kvinder, og synes, at det er synd for mændene. Ikke? Så tingene går i den rigtige retning. Mit liv er bare ikke så langt som stjernerne, så jeg er sådan lidt utålmodig. Jeg vil gerne have, det sker i mit liv. Ikke? Men jeg er da sikker på, at inden for solens levetid, der når vi på den rigtige side af, hvor vi skal hen.
Jeg læste forleden om en kvinde, som var ekspert i dinosaurus, og altså, det var sådan ligesom hendes store felt og passion. Og hun synes, på grund af hele det her store tidsperspektiv, som hun opererede i, så synes hun nogle gange, at problemerne blev lidt små, og hun synes klimaforandringer, det var sådan, det har vi jo ligesom altid haft. Og så hendes fag påvirkede hende faktisk til at tage hverdagen med en lidt anden tilgang.
Ja, jamen det tror jeg er rigtigt, fordi man er i en helt anden tidsskala, ikke? Så man tænker sig selv ind på en meget, meget længere bane, kan man sige, ikke? Men jeg synes, på en eller anden måde, så tænker jeg jo også, når man så tænker på vores lille bitte klode med den der tynde hinde af luft, som så beskytter os fra det der univers, som ikke altid er specielt venligsindet, kan man sige, at al den der stråling, som jeg synes, det er interessant at fange i mine kikkerter, det er udmærket, at atmosfæren beskytter os mod den, ikke? For den giver jo cancer, og den gør alt muligt. Ikke? Det er jo, vi kan ikke tåle den stråling, vi er for sart en organisme til det. Ikke? Og der kan man da godt blive sådan lidt, hvor man tænker, vi skal passe godt på den jord, vi har. Altså, fordi godt nok har vi fundet alle de der eksoplaneter, men der er faktisk ikke nogen af dem, der er rigtig fede, vel? De er ligesom, det er lidt ligesom i hvad hedder det, guldlok og bjørnen, ikke? Enten så er det for varmt, eller også er det for koldt, eller også er det for alt muligt. Og her har vi faktisk smørhullet, kan man sige, hvor det fungerer, så lad os lige passe godt på det, indtil vi er sikre på, at der er flere af den slags.
Vi kan ikke rigtig bo andre steder.
Nej, ikke som vi ved i dag. Og man må også sige, at hvis vores forståelse af lysets hastighed er rigtig, så bliver det med at rejse over store afstande i rummet, så tager det altså så lang tid. Så må vi nøjes, kan man sige, med jorden. Og det er så heller ikke sikkert, at det er så ringe endda. Og så kan vi måske håbe på at kommunikere med nogle andre og få en fornemmelse af, hvordan det er at studere dem. Men vi kommer nok aldrig til at trykke dem i hånden, fordi at afstanden i universet er så uendelig store. Men jeg håber da, vi finder ud af tidsrejser, altså, fordi jeg synes da, det ville være fedt, hvis vi kunne rejse til den anden ende af Mælkevejen og finde ud af, hvad der var derovre.
Det ville da være fantastisk. Et af de steder, man nok heller ikke rigtig kan slå sig ned, det er Venus. Der er nemlig en masse vulkanudbrud.
Ja, og der er jo 500 grader på overfladen og 90 atmosfæres tryk, så man vil blive sådan helt fladmæst
atmosfære. Man har fundet ud af, at der er aktive vulkaner.
Ja.
Det er en af de nyheder, som også er passeret her for nylig.
Ja. Ja, altså astronomi lige i øjeblikket sker der en hel masse, og det er faktisk teknologiudviklingen, kan man sige. Vi får bedre og bedre kikkerter, og bedre og bedre satellitter, og derfor flere og flere data, så vi får mere og mere information. Og Venus, når man kigger på den fra jorden, så er den indhyllet i skyer, hvide skyer. Og det gør, den er en meget smuk morgen- og aftenstjerne, fordi de der hvide skyer reflekterer sollys enormt godt, så den ser meget klar ud på himlen. Men det betyder også, at når vi så kigger på den, så kan vi kun se toppen af skyerne. Vi ved ikke rigtig, hvad der er nede under. Og der kan vi så med radarsignaler og forskellige andre ting kigge gennem skyerne, og så få et kort over, hvad der foregår på Venus' overflade. Og der har vi jo så fundet ud af, at der er aktive vulkaner. Og det synes vi er interessant, fordi det ville vi egentlig forvente, der skulle være. Og det er altid rart at blive bekræftet i sine teorier, fordi vi kan se, at der er aktive vulkaner på jorden, og det er vigtigt for det forhold, at vi stadigvæk har en atmosfære, fordi vulkanerne faktisk sender ny gas op i atmosfæren. Så den del af atmosfæren, som bliver blæst væk af solen hele tiden, det er sådan, at solen hele tiden blæser lidt af vores atmosfære væk, den bliver så fornyet på grund af vulkanudbrud. Så vulkanudbrud er ikke kun af det onde, de har faktisk en væsentlig funktion i, at vi har en atmosfære. Og på Mars er der ikke meget, meget tynd atmosfære, og der er heller ingen vulkanudbrud.
Det var nogle interessante nyheder fra din verden, Anja Andersen. Jeg har også et par nyheder med fra den sådan mere teknologiske, den sådan mere rent teknologiske verden. Og en af de ting, der er sket her i ugens løb, det er, at Google har været ude med top 10-listerne over de mest populære søgeord i 2012. Og det, jeg har været inde og lægge rigtig meget mærke til, det er, hvor mange af de her søgeord, der er relevante for vores felt, altså vores teknologifelt her. Og hvis man kigger på populære søgeord sådan generelt, så kan man sige, at første, anden og tredje pladsen er relateret til elektronisters fagområde. Det er nemlig Facebook, YouTube og Google. Så ryger vi over i nogle andre, BT, Krak, DMI, Hotmail, DBA, TV2 og EB. Men de tre første, de er sådan ret rene på teknologien. Så er der også noget meget sjovt, de kigger på det hurtigst voksende søgeord. Og det er faktisk Netflix, altså nummer et på den her liste. Og det er jo den her filmtjeneste, som vi har snakket rigtig meget om i Elektronista. Så det er også inden for vores emne. Men så er der altså også nummer tre, Movistar Planet, som er sådan et spil på nettet. Diablo 3, som er... også inden for gamingverdenen Wordfeud, som er det her krydsordsspil, som vi alle sammen har spillet på vores smartphones. Minecraft, også et spil. Og Spotify, som er en musiktjeneste. Så der er simpelthen, jeg tror, det er 7 ud af 10, der er på den her voksende søgeord, der også er inden for vores felt. Det kan vi jo godt lide. Inden for det, de siger, der de kalder de voksne søgninger efter hvordan, altså hvordan gør man et eller andet, der har de nummer to, hvordan laver man QR-koder? Det er også inden for vores felt. Nummer fem, hvordan spiller man Wordfeud? Nummer seks, hvordan spiller man Minecraft? Så der har vi simpelthen også dækket. Så jeg synes, at vores felt er blevet rigtig, rigtig godt repræsenteret på de her Google-lister.
Minecraft er jo sjovt, ikke? Fordi at man ville jo have forsvoret, at det spil havde en chance, fordi grafikken jo er sådan lidt primitiv, og det hele er lidt primitivt i forhold til sådan nogle af de andre spil, ikke? Men fordi at man selv kan være med til at bygge sin verden op, og der er en vis frihed. Altså apropos det der med, at jeg godt kan lide en computer, hvor man kan gå ind og programmere sit eget, og man ikke kun skal gøre det, nogen har tænkt, man har lyst til at gøre. Ikke? At det synes jeg er sjovt, og det tror jeg, den slags spil, tror jeg, er kommet for at blive. Det tror jeg kun, vi kommer til at se meget mere af. Hvor brugerne, altså som bliver sådan en slags brugerdefineret spil, ikke? Hvor brugerne er med til at bygge verden op også, og kan lave deres egen små programstumper.
Hvad spiller du selv?
Lige nu spiller jeg Portal med min søn. Og det viste sig at være ret heldigt, fordi jeg fik noget street credit på over for mine studerende, fordi der var en af drengene der, der havde bagt en kage. Og så sagde jeg, ej, sikke en flot kage, hvor har du den opskrift fra? Så sagde han, den stammer fra et spil, som jeg spiller. Så sagde han, det er Portal, fordi har du så set der på væggen, hvor der står, det cake is alive, og, alive, og man får jo aldrig kagen og sådan noget. Så sagde han, ja, det var den, han havde bagt, og han var helt overrasket over, at sådan en gammel nisse som mig vi kendte noget til det her. Det er så nok heller ikke gjort, hvis jeg ikke havde en 12-årig søn, som spillede det. Men det synes jeg faktisk er rigtig sjovt.
Hvordan oplever du det at spille?
Altså, det er jo ligesom at lege. Altså, så det synes jeg jo bare er sjovt. Det sidste spil, som jeg havde det lige så sjovt med, det var faktisk Lego Star Wars. Det var jeg helt vild med. Altså, det spillede jeg længere tid end min søn. Fordi han synes ligesom, nu var han været alle banerne igennem, og nu var han blevet for stor til det. Og jeg synes bare, det var helt vildt sjovt, altså.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7, et program om teknologi, digital kultur og i denne uge også om astrofysik og stjernegadgets. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er vært på programmet her hver eneste lørdag. Min gæst i dag hedder Anja Andersen, og hun er astrofysiker hver eneste dag. Anja, jeg har bedt dig om at finde ugens app frem. Hvad vil du anbefale til vores lyttere som altså en rigtig god app?
App, som jeg selv er mest begejstret for, den hedder Starwalk, og det er en ud af mange af samme type apps. Og det, den kan, det er, at den kan vise stjernehimlen, så den bruger ens GPS, og så holder man bare, sin smartphone op mod nattehimlen, mod den stjerne, eller hvad det nu er, man ser op på himlen, og så fortæller den, hvad det er. Og man kan faktisk også pege den ned mod jorden, og så fortæller den, hvad de kan se på stjernehimlen nede i Australien, og den kan fortælle, hvor solen er og månen er, og den kan regne frem i tiden og tilbage i tiden. Og man kan sætte navne på de der stjerner. Og det synes jeg var genialt, fordi det er jo meget, meget sjovere end at stå med sådan et eller andet stjernekort og prøve at finde ud af, hvor er det nu, det ligger, og hvad hedder de der stjernebilleder og sådan noget. Så den er jeg rigtig, rigtig glad for.
Det er sjovt, for den app var faktisk en af de allerførste sådan helt traditionelle smartphone-apps, som jeg fik, da jeg havde min første smartphone, som var sådan en HTC Magic. Mm. Og det var sådan den første af de der rigtige smartphone-apps, der kom fra en appstore, som jeg sådan virkelig blev enormt fascineret af. Altså, at den virkelig kunne noget, og man kunne stå derude, og man kunne ligesom vise den til andre, og så prøv at se, hvad jeg kan vise dig her. Så den har sådan en social funktion også.
Ja, jo, og så gør det jo så sådan, at når folk, de sådan, altså det er jo sådan noget, de forventer jo, at jeg dus med alle himlens stjerner, ikke? Og det er jeg så ikke altid, hvor folk de peger op og siger, hvad er den så? Og det har jeg ikke lige styr på, og så kan man lige holde den op og sige, nå, det er Aldebaran. Altså.
Den her ugens app hedder Starwalk, og den koster 19 kroner i App Store til iPhone, og så har jeg fundet ud af, at der er en, der hedder StarChart, som man kan købe til Android, som koster 29 kroner. Så det skulle være muligt for de fleste at være med her. Anja, du er jo også forfatter, og så har du skrevet i hvert fald, hvad jeg har fundet, fire ikke-faglitterære bøger, som jeg kender til. Er der flere, eller har jeg rammet de fire ind?
Det må være.
Livet er et mirakel med præst Anna Mejlhede, Stjernestunder med Jan Tauber, og så to børnebøger, som jeg med stor fornøjelse læser for min datter på 5 år. Hvorfor skriver du børnebøger?
Altså det er, at jeg har sådan et projekt om, at jeg gerne vil have flere kvinder ind i naturvidenskab. Og der er jo sådan lidt en tendens til, at når piger får fysik der i 7. klasse, så synes de, det er lidt kedeligt, og det rammer dem også i en alder, hvor man har gang i ret mange andre ting. Og så tror jeg lidt, der sker det, at så hvis det er lidt kedeligt, og det er alting jo, når man skal lære det, ikke? Det er uanset, man skal lære et sprog, eller man skal lære noget nyt, så er der er ligesom en barriere, der skal overvindes, før det bliver interessant, ikke? Og så sker der det, så sidder de der og synes, fysik er kedeligt, og så går de hjem til deres mor, og så siger de, ej, jeg synes, fysik er kedeligt, og så siger deres mor, det kan jeg godt forstå, det har jeg også altid synes. Og så har de fået en blankocheck, der hedder, det her fag, det behøver du ikke gøre noget ved. Det er faktisk helt okay, at du aldrig nogensinde gør noget ud af det. Så sætter de sig ned på bæreste række og småsnakker, og fysiklæreren, han har afskrevet de der piger for længst, så han tænker, jeg underviser dem, som gider at blive undervist, og de andre ignorerer jer. Og så får de aldrig den der nysgerrighed tilfredsstillet, som jeg er ked af, at de ikke får den der forundring over, hvorfor ser verden ud, som den gør. Og så tænker jeg, okay, vejen frem må så være at pirre til den nysgerrighed, når børn er så unge, så de ikke har nogen fordomme om, at der er noget, der er for piger, og noget, der er for drenge, og noget, de ikke kan lide. Og derfor så, sammen med min svigerinde, Inge Duelund Nielsen, så skrev vi sådan en serie på 4 børnebøger, hvor 2 af dem er udkommet, om om en pige, som var interesseret. Den ene hedder pigen, der vil give sin mor en stjerne, og handler om stjernehimlen, og den anden hedder pigen, der vil have en ny fødselsdag, som handler om jorden som planet. Hvor der er sådan en forundringshistorie, sådan en fortælling, og så er der nogle naturvidenskabelige aspekter, som vi så uddyber lidt. Med henblik på bare det der, hvorfor det? Hvorfor er det sådan? Og piger til den naturlige nysgerrighed, som børn har i den alder, og som vi gerne vil have, at de holder fast i og har hele livet. Altså. At nogle gange undrer jeg mig over, at folk ikke undrer sig mere. Altså, fordi verden er altså helt vildt forunderlig. Altså, det er jo helt fantastisk. Hvis man først begynder hele tiden at stille de der spørgehjørn spørgsmål. Jeg har altid hadet sangen om spørgehjørn, fordi jeg synes jo, at man skal opmuntre folk til at blive ved med at stille spørgsmål om, hvorfor er det sådan?
Ja, det der, den sang kom der ikke nogen særlig gode opfindelser ud af, i hvert fald.
Nej, og det blev jo ligesom gjort til skamme, at man må ikke stille spørgsmål. Altså, det er en frygtelig sang. Altså.
Og det er fantastisk at opleve det her sammen med et barn, som netop helt intuitivt, spontant stiller de her spørgsmål. Jeg ligger mig nogle gange ned i græsset med min datter og kigger op på stjernehimlen, og så snakker vi om stjernerne, og så siger hun vil gerne derop. Hvad skal en pige eller en dreng gøre for at kunne komme op til stjernerne?
Altså for at blive astronaut?
Ja.
Altså det første, man skal gøre, det er faktisk, at man skal tage sig en eller anden uddannelse. Det er i hvert fald adgangsbilletten i dag, og nu skal jeg jo passe på. Fordi det, der var sandheden for mig, bliver jo ikke nødvendigvis sandheden for hende, fordi nu har vi jo et helt privat rummarked, der er ved at udvikle sig, hvor vi jo har nogle kreative ingeniører i Danmark, som ligesom er begyndt at lave deres egen rumraketter og sende, og lave bemandede rumrejser udenom den, hvad skal man sige, de statsfinansierede organisationer. Ikke? Så det kan godt være, når hun bliver stor, så er det simpelthen et spørgsmål om, at penge nok, så kan man det. Men lige nu er adgangsbilletten faktisk en uddannelse. Man skal have en eller anden uddannelse som læge, eller ingeniør, eller geolog, eller et eller andet, som kan bruges til noget, når man står på Mars. Altså. Så et eller andet, hvor man kan bruge det til at undersøge noget. Ikke? Altså. Og så ellers... Så i gamle dage skulle man være i rigtig god fysisk form, og det bliver der også færre og færre krav om, fordi at teknologien jo gør, at det på den måde bliver mindre og mindre fysisk belastende at rejse i rummet. Så hvad hedder det? Vi har jo kun haft en dansk astronaut, Andreas Mortensen, så vi skal vel snart have en til. Så Monika, der kommer en chance. Så en gang imellem er der sådan nogle jobopslag om, at man kan melde sig til astronaut, og så er der sådan en benhård konkurrence om, hvem der er mest egnet.
Så jeg siger til Effie på 5 år, du skal tage en meget lang uddannelse, eller også kan du blive voldsom rig, og så kan du selvfølgelig også blive astronaut.
Ja, enten eller, ikke? Og det der med at blive rig, der skal man så være heldig, men en af vejene frem kunne måske også være at tage en uddannelse.
Det kunne det jo.
Eller finde en ældre herre, der lå for døden, som gerne ville give sig med et ostekød. Kød. Måske den hurtigste.
Anja Andersen, du er astrofysiker, og så har du også skrevet en bog sammen med en præst, nemlig Anna Mejlhed. Hvordan behandler I relationen mellem tro og videnskab i den her bog?
Ja, altså det vi sådan tager som udgangspunkt, det er, at jeg fortæller om, hvordan vi finder ud af de forskellige ting med videnskaben, og hvad vi ved, og hvad der ligesom er fakta. Altså hvad er vi sådan rimelig sikre på, og hvad er vi mindre sikre på? Og hvad er data, og hvad er fortolkning? Og hvor Anna egentlig gør det samme, så hun fortæller om, hvad er data, altså hvad er det for nogle tekster, de arbejder med, hvordan er de fremkommet, og hvad er så fortolkninger, når de forskellige fortolkninger. Og så har vi en samtale, som vel egentlig drejer sig om det udgangspunkt, at vi begge to er ret overbevist om, at det at være menneske er ret komplekst. Altså så alle svarene findes ikke i Newtons love, men alle svarene findes heller ikke i Bibelen. Men man kan faktisk godt måske have gavn af at læse begge steder, for ligesom at nærme sig det der kernespørgsmål, som er, hvad er meningen med livet, og hvorfor er jeg her, og hvad er det, jeg skal, ikke? Og hvor jeg synes, at man kommer nok ikke udenom, at tro og religioner og etik og filosofi og sådan noget har en meget vigtig rolle at spille med hensyn til, at vi alle sammen hver morgen, når vi slår øjnene op, skal prøve at blive den bedst tænkelige version af os selv. Og prøve at være det bedst tænkelige menneske, vi kan, sådan så at verden som helhed kan blive en bedre verden. Altså vi skal prøve at være gode mod andre og gode mod os selv og gøre det så godt, som vi kan. Og hvis man så... Det er ikke lige lykkes den ene dag, så må man så tage en dyb indånding, så prøve at gøre det bedre den næste dag. Og der ser jeg nogle farer i videnskaben, som jeg håber på, at den anden side kan hjælpe os med. Netop det der med, vi får så meget information i dag, altså om, hvis man ryger, så bliver man syg. Hvis man ikke har taget folinsyre, når man er gravid, så får ens barn rygmarvskræft. Og lige nu, så er jeg selv i tvivl om, skal man spise vitaminpiller eller ej? Er det godt eller skidt? Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Og man ved så meget, så nogle gange kan det være lidt tungt at være menneske og bære det på sine små skuldre, for man ved ikke, hvad man skal gøre, men man vil så gerne gøre det rette. Og så er det jo et fantastisk budskab, som religionen har med, jamen det er også okay, du behøver faktisk heller ikke vide det, for du er kun menneske, du skal bare gøre det så godt du kan. Ikke? Og det tror jeg kan være en meget god modvægt måske til videnskaben, fordi ellers er jeg bange for folk måske for sådan noget teknologiledet og videnskabsledet ved, at vi giver jo ikke et entydigt svar, for vi har ikke sandheden på den måde. Ikke? Og der føler jeg jo, altså, at hvis at forskningen, hvor man mener, man har sandheden, den er farlig, men religion, hvor de mener, de har sandheden, er også farlig. Men at søge efter sandheden og bruge hele det at være menneske, det tror jeg faktisk kun kan være et udmærket gavnligt
projekt. Det kan godt sammen eksistere.
Ja.
Anja Andersen, hvor har det været fantastisk spændende at have dig med i Elektronister i dag. Kan man følge dig nogle steder? Vi elsker jo her på Elektronister, hvis der er folk, der er på Twitter, eller Facebook, eller YouTube, eller har en blog. Er der noget sted, man kan følge med i dit arbejde?
Jamen, jeg er på Facebook, og jeg er ikke helt så aktiv på Facebook, som jeg burde være, men jeg går hele tiden og overbeviser mig selv om, at jeg burde være det. Min arbejdsplads, Dark Cosmology Center, er rigtig aktiv på Facebook, så ligger nyheder ud om vores forskningsresultater, og hvad vi laver, og nu holder vi julefrokost og sådan ting. Så det er måske bedre at følge den, hvis man gerne vil have jævnlige nyheder. Jeg er sådan lidt mere uregelmæssig. Og opgav Twitter, fordi der var jeg simpelthen heller ikke aktiv nok. Hvis man er der, så skal man ligesom gøre det ordentligt.
Jeg tror, vi tager en kop kaffe og får styr på dig og Twitter, for der er rigtig mange, jeg tror, der gerne vil følge dig på Twitter. Tusind tak, Anja Sæti Andersen, og rigtig god stjernekar jul til dig. Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Programmet her er program nummer 55, og du kan høre det og alle de tidligere episoder på Radio 24/7's hjemmeside. Hvis du er glad for fysik og astronomi, så kan du for eksempel tage en lytter på Elektronister program nummer 42, hvor kvantefysiker Benny Lautrup prøver at forklare mig en ting eller to om sorte huller og Heisenberg. Du kan også finde Elektronister på både Facebook og Twitter, hvor vi altid lægger links ud til programmerne, og typisk også et par linkgodbidder til nogle af de ting, som vi taler om i programmerne. Mit navn, det er Christiane Vejlø, og programmet her, det er blevet produceret af Ninette Birk om mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.